Dis de dimineață cu Radio Europa Liberă.
Bună dimineața, este ora 6:30, joi 28 decembrie. Vă salută de la microfonul Europei Libere Ștefan Grigoriță. Bine v-am găsit la prima emisiune a zilei. Astăzi în program. Precipitații în unele zone ale țării, sub formă de lapoviță și nimsori. Pentru astăzi, meteorologii prognozează temperaturi între minus 1 și 1 grad Celsius. Un interviu cu Pavlo Zovnirenko, președinte al Centrului de Studii Strategice de la Kiev, unul din adepții aderării Ucrainei la NATO, care spune că este singura șansă a acestei țări de a deveni mai puternică. Iar jurnalul de corespondent de astăzi este semnat de Tania Radu de la București. Poate însă după buletinul de știri.
Bună dimineața, la microfon Radu Benea. Președintele Igor Dodon a anunțat că prima sa inițiativă legislativă va fi anularea trecerii în contul datoriei publice a banilor furați din sistemul bancar. Într-un comunicat de presă se spune că răscumpărarea obligațiilor de stat din contul surselor bugetare va însemna o povară grea pentru buget în următorii 25 de ani și că acești bani vor fi obținuți, cel mai probabil, prin reducerea cheltuielilor sociale, a subvențiilor pentru sectorul agrar, prin reducerea investițiilor în economie. Legea transformării în datorie publică a banilor furați din bănci a fost adoptată prin asumarea răspunderii de către guvern în toamna anului trecut, fiind criticată de opoziția politică, dar și de unele segmente ale societății civile. În România, Partidul Social Democrat, învingătorul alegerilor de la 11 decembrie, l-a propus pentru funcția de premier pe Sorin Grindeanu, după ce președintele Klaus Iohannis respinsese prima numire, anume pe Sevil Shaideh. Grindeanu, membru PSD originar din Caransebeș, are 43 de ani, este absolvent de matematică informatică și a fost viceprimarul Timișoarei. Secretarul de stat american John Kerry a declarat că o soluție dintre două state este singura cale posibilă de rezolvare a conflictului dintre Israel și palestinieni, prezentându-și într-un amplu discurs viziunea asupra procesului de pace israeliano-palestinian. Kerry a avertizat că înțelegerea de pace este sub amenințare, potrivit lui, de impasul ce s-a creat, sunt responsabili și autonomia palestiniană și Israelul. Kerry a spus că politica Israelului de colonizare a teritoriilor palestiniene nu este una câștigătoare și că o soluție a conflictului nu poate fi decât între două state. Secretarul de stat a subliniat însă că actuala administrație de la Washington rămâne un mare prieten al Israelului. Administrația premierului israelian Benjamin Netanyahu a numit poziția lui John Kerry drept preconcepută, menționând că secretarul de stat ignoră faptul că palestinienii nu vor să recunoască statul israelian. Acordul de pace pentru Siria, negociat de Rusia și Turcia cu participarea Iranului, presupune divizarea țării în sfere de influență și menținerea lui Bashar al-Assad în postul de președinte până la următoarele alegeri prezidențiale, transmite agenția Reuters citând mai multe surse. Planul de pace al celor trei țări mai trebuie să fie aprobat de Damasc, opoziția armată siriană, Statele Unite ale Americii și țările Golfului. Dacă părțile în conflict vor sprijini acordul, negocierile vor continua în capitala Kazahstana. Potrivit Reuters, Statele Unite nu vor fi invitate la masa de tratative. Pe 28 decembrie, ministrul de externe al Turciei a anunțat că Ankara și Moscova au convenit un plan de pace pentru Siria. Armistițiul ar urma să se extindă asupra tuturor părților în conflict, cu excepția grupărilor teroriste.
Au fost știrile. Informații puteți găsi oricând pe pagina noastră de internet la adresa europalibera.org.
Vremea în Moldova și în lume.
Meteorologii prognozează pentru astăzi temperaturi de minus 1, minus 4 grade în nord, 0, minus 3 grade în centru și minus 2, 1 grad la sud. La noapte, în nord, vor fi minus 4, minus 7 grade, iar în centru și sud, minus 3, minus 6 grade. Izolat sunt prevăzute precipitații sub formă de lapoviță și ninsoare. Spre sfârșitul săptămânii, vremea se va încălzi ușor. În România, la București sunt prevăzute 2 grade, la Iași 4 grade, iar la Cluj 3 grade Celsius. Iar în regiune, sinopticienii prevăd minus 2 grade la Minsk, la Moscova minus 2 grade, iar la Kiev minus 1 grad.
Astăzi, în Moldova și în lume.
O zi cu mai puține evenimente politice se anunță în Moldova. Parlamentul și guvernul sunt în vacanța tradițională dintre ani. Totuși, printre evenimentele sociale, la Spitalul Municipal de Boli Contagioase pentru Copii urmează să fie deschisă o nouă secție. Iar avocatul Vitalie Țaulean organizează o conferință de presă cu subiectul Dilemele pronunțării unei sentințe de achitare. În România, președintele Klaus Iohannis este așteptat să ia o decizie în privința noii candidaturi propuse de PSD și ALDE la funcția de prim-ministru, și anume fostul ministru al comunicațiilor Sorin Grindeanu. Din actualitatea internațională, senatorul republican din Statele Unite, John McCain, își încheie turneul său prin țările baltice cu o vizită în Lituania, la Vilnius. Republicanul urmează să fie în ultima zi a anului 2016 în Ucraina. La Roma, prim-ministrul Italiei, Paolo Gentiloni, va susține conferința sa anuală de presă, iar la Ankara urmează să aibă loc o nouă întâlnire între reprezentanții Turciei și Rusiei, ambele părți implicate în conflictul din Siria, pentru a găsi o soluție la acest conflict. La ea ar urma să participe și oficiali militari ai rebelilor sirieni.
Interviul emisiunii.
Odată cu venirea lui Putin are loc o amplă reîncarnare a Imperiului. Este de părere Pavlo Zovnirenko, președintele Centrului de Studii Strategice de la Kiev. Acesta crede că Ucraina nu are șansă să devină o țară puternică și stabilă dacă nu va fi primită în NATO. Cât timp Ucraina e a nimănui, Moscova înțelege că e a ei, explică expertul ucrainean într-un interviu cu jurnalista Liliana Barbaroșe.
Acest fapt provoacă Rusia și o demonstrează rezultatele întregii istorii post-sovietice. A fost o perioadă prin anii 90 când Rusia avea un comportament democratic, însă odată cu venirea lui Putin s-a produs o întoarcere înapoi. Are loc o amplă reîncarnare a Imperiului, indiferent de felul cum se numește acesta, Regatul Moscovei, Imperiul Rus, Uniunea Sovietică sau Federația Rusă. Vectorul politicii externe prevalează în această țară asupra celui al politicii interne. Rusia nu este preocupată de ea însăși, ea nu se ocupă de economia ei sau de reforme, ci este un mare maestru în aș transforma prietenii în dușmani.
Dacă vă înțeleg corect, Ucraina se poate salva de pretențiile Rusiei doar dacă devine membră NATO.
În primul rând, sarcina Ucrainei este să devină, să se edifice ca stat. Este sarcina ucrainenilor și a guvernării pe care ei o aleg, dar ținând cont de incompatibilitatea categoriilor de greutate între Rusia și Ucraina și de orientare evidentă a Rusiei spre agresiune externă, bineînțeles că Ucraina trebuie să se gândească la felul în care să intre într-o uniune care i-ar asigura securitatea. De fapt, anume Rusia împinge Ucraina spre NATO. În absența factorului rusesc, fără problema Donbass sau Crimea, Ucraina n-ar trebui probabil nici să se gândească la NATO.
Dar este acest lucru realistic?
Este real, însă aici se confundă mai multe lucruri. La guvernare în Ucraina în continuare rămâne un sistem oligarhic. Societatea ucraineană duce acum, de fapt, două războaie. Unul cu dușmanul extern, cu Rusia, și altul cu cel intern, sistemul oligarhic. Sistemul împotriva căruia lupta Euromaidanul nu a dispărut. Numele s-a schimbat, însă totul, de fapt, a rămas neschimbat. De aceea, în primul rând, ucrainenii trebuie să zdrobească sistemul oligarhic. Și nu este vorba aici despre factori externi, conspirații mondiale, masoni, etc. Oligarhii sunt niște oameni care au crescut prin business. În Occident, capitalismul creștea din fundamentele societății, se baza pe anumite norme morale și chiar după o perioadă de guvernare comunistă, rămânea totuși o anumită genetică populară. Rămânea înțelegerea a ceea ce înseamnă afaceri oneste. De exemplu, aceasta o putem spune despre Polonia, chiar România, Ungaria, Cehoslovacia. Ucraina, însă, se afla mereu sub influența Imperiului, a Rusiei. Și la noi a ieșit așa că acest business este unul amoral și aceste principii amorale au fost aduse în politică. De aceea avem nevoie de toate acestea. Lupta cu corupția, care este doar o consecință a unei astfel de situații. Anumite reforme pentru țară. Ținând cont de aceste resurse absolut enorme pe care le are Ucraina, incomparabile cu nicio țară europeană, am în vedere resursele naturale, deci aici are loc un fel de blestem al resurselor. Dumneavoastră întrebați dacă este real sau nu ca Ucraina să devină membră NATO. Este foarte dificil. De ce? Deoarece Occidentul, să zicem NATO, atunci când spune că acceptă în componența sa doar acele țări care își controlează întreg teritoriul și pe teritoriul cărora nu sunt conflicte, Moscova tot aude aceasta, corect? Este un fel de factor iritant pentru Moscova și chiar un fel de plan de acțiune pentru ea.
Moscova este, опять же, слышит, как у руководства к действию, что пока мы делаем здесь вот это неконтролируемость территории, Считаете,
că Occidentul ar trebui să se gândească la schimbarea acestei retorici?
Я у меня первая специальность инженер-строитель. Я смотрю на любую проблему как на строительство дома.
Prima mea profesie este cea de inginer-constructor și orice problemă eu o privesc ca pe o construcție a unei case. Va rezista sau nu? Și iată acum văd un mare pericol pentru casa europeană. Nu pentru că sunt ucrainean, dar pentru că Moscova testează rezistența casei europene. Dacă europenii nu vor înțelege că acum totul seamănă cu anul 1938 și cazul Cehoslovaciei, atunci va veni anul 1939 sau 1940, dar în contextul actual. Desigur, ei pot zice că Rusia are un PIB de doar 2,6% comparativ cu 26% în SUA și aproximativ tot atât în Uniunea Europeană, dar ei nu înțeleg că există o cu totul altă logică, logica lui Putin. Sunt lucruri care sunt greu de înțeles. Europenii, de exemplu, nu înțeleg cum poți să te cerți cu toți. Cum? Pur și simplu. Există o vorbă pe care au spus-o chiar rușii. Rusia nu poate fi înțeleasă cu
mintea.
Să ne întoarcem la Ucraina. Revoluția care s-a întâmplat aici a avut loc în primul rând în mințile oamenilor și societatea civilă s-a schimbat foarte mult. Cum considerați, este acesta un factor important sau nu? Unii spun că NATO nu poate accepta Ucraina pentru că NATO nu acceptă statele în care o parte din populație privește spre vest, iar cealaltă spre est, deci în care nu există unitate națională. Credeți că Ucraina s-a schimbat în acest sens?
Haideți să ne amintim despre Slovacia la începutul anilor 90. A avut loc referendumul și Slovacia au votat împotriva NATO. După venirea noului prim-ministru și după desfășurarea unei campanii de pură informare și nu de propagandă, doar peste jumătate de an, în cadrul unui nou referendum, Slovacia au votat altfel. În ceea ce privește transformările în societatea ucraineană, aș spune un lucru, poate mai puțin popular, dar sunt departe de a crede că societatea civilă poate să se dezvolte timp de un an, doi, trei, patru. În etnopsihologie, există noțiunea de mentalitatea poporului. Ceea ce noi acum numim drept Maidan, Maidan 1, Euromaidan, a fost în principiu mereu caracteristic ucrainenilor, care era de fapt o adunare. Poporul se aduna, nu guverna, dar se aduna când vedea că principele, un hatman, nu se comportă corect și îl dădeau jos.
A fost Pavlo Zovnirenko, președintele Centrului de Studii Strategice de la Kiev, într-un dialog cu jurnalista Liliana Barbaroșe.
Jurnal de corespondent.
În continuare, un jurnal de corespondent realizat de Tania Radu de la București despre starea presei din România la finalul anului 2016.
S-a mai încheiat un an pentru presa din România. Nu se prea simte. Ceea ce ține de informația care formează, cea care produce opinie, tot mai greu de segmentat temporal. Ideea de informație în timp real a dislocat până la urmă cu totul noțiunea de cotidian, de periodic, cum se spunea înainte, adică săptămânal, lunar, trimestrial. Informația pleacă acum non-stop către public sub forma unei paste expulzate prin tot mai multe canale. Consumatorul de informație crede că poate să aleagă, însă nu îi se lasă timp să vadă că de fapt nu alege, ci doar culege din mers, ca la hipermarket, ce-i iese în cale. Ce e mai atrăgător ambalat, tot ce are banderola nou, tot ce e gratis. Presa scrisă, cel puțin, pare în acest moment la promoție, ba pe aici, pe acolo, chiar în lichidare de stoc. Statisticile arată că majoritatea românilor se informează de la televizor. Din ce rămâne, mai mulți se mulțumesc cu rețelele de socializare. Există încă o feliuță subțire de public care consultă, e greu să mai spui caută, ziare, site-ul de analiză, investigații și comentarii. Uneori, numai ca să-și vadă postată propria părere pe forum. La presa scrisă, cifra tirajelor e în cădere pe toată linia, inclusiv pentru tabloide, care oricum rămân în fruntea clasamentului la distanță astronomică de orice publicație generalistă de format clasic. În mod ciudat, publicații care se retrăseseră numai în online, Gândul, Cotidianul, Jurnalul Național, și-au reluat totuși fără tamtam și fără prea mare audiență producția print. Spectacolul chioșcurilor de presă din România reflectă probabil cel mai bine deruta din sfera informației publice. Ce mai sare în ochi la acest sfârșit de an este că presa și calendarul nu prea mai au legătură. A consulta presă scrisă, pentru cei care mai fac asta, a devenit un exercițiu de screenshot, un gest reflex și oarecum obsesiv ca și acela de a-ți privi ecranul telefonului mobil. De la București, pentru Europa Liberă, Tania Radu.
Este ora 7:15, iar emisiunea noastră e a sfârșit. Peste alte 15 minute, vă invităm la ediția matinală a emisiunii Moldova la ora 7. Seara, ascultați emisiunile Europei Libere la ora 7:09, iar pe internet ne puteți găsi la orice oră la adresa europalibere.org. Cu voi a fost Ștefan Grigoriță, vă mulțumesc pentru atenție!